Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 211-8897 και καλή θέαση!
Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιωήλ, πρώτο κεφάλαιο. Λόγος του Κυρίου που απευθύνθηκε στον Ιωήλ, γιο του Φαθουήλ. Ακούστε το αυτό οι πρεσβύτεροι και δώστε προσοχή όλοι οι κάτοικοι της χώρας. Πότε ξανά γίνε παρόμοιο πράγμα στον καιρό σας ή στον προγόνο σας τις μέρες? Διηγηθείτε το στα παιδιά σας και εκείνα στα δικά τους τα παιδιά για να το πούνε στη γενιά που έρχεται.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας χαιρετώ σήμερα, καθώς ξεκινούμε ένα καινούριο βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο του προφήτη Ιωήλ. Η προφητεία του Ιωήλ μπορεί να θεωρείται γενικά ασήμαντη, καθώς αποτελείται μόνο από 4 σύντομα κεφάλαια. Παρ' όλα αυτά, Αυτό το μικρό βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης είναι σε μια ατομική βόμβα. Δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά σίγουρα πολύ ισχυρό και δυναμικό στο μήνυμά του. Γνωρίζουμε πολύ λίγα για τον προφήτη Ιωήλ σαν πρόσωπο. Όλα όσα ξέρουμε γι' αυτόν προέρχονται από τον πρώτο στίχο του βιβλίου του Ιωήλ. Λόγος του Κυρίου που απευθύνθηκε στον Ιωήλ, γιο του Φαθουήλ. Ιωήλ σημαίνει «Ο Γιαχβέ είναι Θεός». Και ήταν ένα πολύ σημαντικό όνομα. Υπάρχουν πολλοί που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Ιωήλ ήταν γιος του Σαμουήλ. Επειδή αναφέρεται στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 8, στα εδάφια 1 και 2, όπου διαβάζουμε «Όταν γέρασε ο Σαμουήλ, τοποθέτησε τους γιους του, κριτές στον Ισραήλ. Ο πρωτότοκος γιος του ονομαζόταν Ιωήλ». Αν διαβάσουμε όμως παρακάτω στο στίχο 3, μας λέει «Αλλά οι γιοί του Σαμουήλ δεν ακολούθησαν το δικό του δρόμο. Παραδόθηκαν στο άνομο κέρδος, εξαγοράζοντας με δώρα και διαστρέφοντας το δίκαιο». Ο προφήτης Ιωήλ δεν είναι δυνατόν να είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτόν εδώ, το γιο του Σαμουήλ. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο Ιωήλ προφήτευσε στην Ιερουσαλήμ και στις γύρω περιοχές. Καθ' όλη την προφητεία του αναφέρεται ξανά και ξανά στον οίκο του Κυρίου. Για παράδειγμα, κοιτάξτε το εδάφιο 9. «Δεν γίνονται πια ούτε ανέμακτες θυσίες, ούτε σπονδές στο ναό του Κυρίου. Γι' αυτό πανθούν οι ιερείς που τον Κύριο υπηρετούν». Επίσης αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ στο κεφάλαιο 4 και στο στίχο 21. «Μα του Ιούδα η γη παντοτινά θα κατοικείται και η Ιερουσαλήμ από γενιά σε άλλη γενιά θα υπάρχει». Και πάλι στο κεφάλαιο 4, στο στίχο 17, λέει χαρακτηριστικά. «Τότε λέει ο Κύριος, θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Θεός σας, που κατοικώ στη Σιών, στο Άγιο Βουνό μου, τότε η Ιερουσαλήμ και πάλι θα μου ανήκει. Ξένοι δεν θα εισβάλλουν πια σε αυτήν». Έτσι γνωρίζουμε ότι αυτός ο άνδρας ήταν προφήτης στο νότιο βασίλειο του Ιούδα. Ο Ιωήλ προφήτεψε ως ένας από τους πρώτους προφήτες. Και μάλιστα υπήρξαν αρκετοί προφήτες στο λαό Ισραήλ, τουλάχιστον 50. Υποστηρίζεται γενικά, κυρίως από συντηρητικούς θεολόγους, ότι ο Ιωήλ προφήτευσε περίπου στον καιρό της βασιλείας του Ιωάς, βασιλιά του Ιούδα. Αυτό σημαίνει ότι πολύ πιθανόν ήταν σύγχρονος του Ηλία και του Ελισαίου. Τώρα, σχετικά με το θέμα του βιβλίου. Το θέμα που κυριαρχεί στην προφητεία του Ιωήλ ήταν η ημέρα του Κυρίου. Αναφέρεται συγκεκριμένα στον όρο αυτό 5 φορές. Στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 15, στο δεύτερο κεφάλαιο στα εδάφια 1 και 2, στο δεύτερο κεφάλαιο 10 με 11, στο τρίτο κεφάλαιο εδάφια 3 με 4, στο τέταρτο κεφάλαιο εδάφια 14 με 16. Ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιζεκίηλ και ο Δανιήλ, όλοι τους μίλησαν και αυτοί για την ημέρα του Κυρίου. Πολλές φορές αναφέρθηκαν σε αυτήν λέγοντας εκείνη την ημέρα. Και ποια είναι αυτή η ημέρα? Είναι η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα του Γιαχβέ. Ο Ιωήλ όμως ήταν αυτός που εισάγει τον όρο «η ημέρα του Κυρίου» στην προφητεία. Από τότε, από το ξεκίνημα της γραπτής προφητείας, αυτός ο προφήτης είδε διαπεραστικά μέσα στους αιώνες, είδε πιο μακριά από κάθε άλλο προφήτη, είδε μέχρι την ημέρα του Κυρίου. Η ημέρα του Κυρίου είναι ένας τεχνικός όρος που περικλεί όμως και μας μεταφέρει πολύ νόημα. Περιέχει τη βασιλεία του Κυρίου, τη χιλιετή βασιλεία του Χριστού, που θα έρθει στο δεύτερο ερχόμενο του Χριστού στη γη. Καθώς το ξεκαθαρίζει ότι η μέρα του Κυρίου θα ξεκινήσει με τη μεγάλη θλίψη, την περίοδο αυτή της μεγάλης δυστυχίας που μέλεται να έρθει. Και αν θέλουμε να θέσουμε την ημέρα του Κυρίου σε ένα πλαίσιο, τότε το τέλος της θα είναι το τέλος της χιλιετής βασιλείας, όπου ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξαλείφει κάθε αδικία και εγκαθιδρύει την αιώνια βασιλεία του πάνω στη γη. Η ημέρα του Κυρίου είναι επίσης μια έκφραση ιδιόμορφη για τους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης. Δεν περιέχει την περίοδο που η Παγκόσμια Εκκλησία του Χριστού βρίσκεται ακόμα στη γη. Όσο καιρό δηλαδή, οι λυτρωμένοι πίσω του Χριστού ζουν στον κόσμο αυτό. Διότι κανένας προφήτης δεν θέλησε για κάποιο σύνολο ανθρώπων που θα καλεστούν να εξέλθουν από τους εθνικούς, έξω από το έθνος του Ισραήλ και από όλες τις φυλές του κόσμου, για να εισέλθω σε ένα άλλο μεγάλο σώμα που θα ονομαστεί και ονομάστηκε Εκκλησία και θα αρπαχθεί έξω από αυτόν τον κόσμο. Οι προφήτες ούτε μίλησαν, ούτε έγραψαν για την Εκκλησία το σώμα του Χριστού. Ο Ιάκωβος, στο Μεγάλο Συμβούλιο της Ιερουσαλήμ, λίγο πολύ περιέγραψε τη σχέση μεταξύ της εποχής της Εκκλησίας και της περίοδου που ονομάζουμε ημέρα του Κυρίου. Συγκεκριμένα λέει στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 15 και στίχοι 13-16. Όταν τελείωσαν, μίλησε ο Ιάκωβος. Ακούστε με, αγαπητοί αδελφοί. Ο Σιμεών Πέτρος διηγήθηκε πως ο Θεός για πρώτη φορά φρόντισε να φτιάξει από τους εθνικούς ένα λαό δικό του. Με αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών, οι οποίοι έχουν γράψει. Ύστερα από αυτά, θα επιστρέψω και θα οικοδομήσω τον οίκο του Δαβίδ, τον γκρεμισμένο, και τα ρήπια του θα τα ανοικοδομήσω και θα τα ανορθώσω. Ο Ιάκωβος λοιπόν λέει, ύστερα από αυτά, ύστερα από ποια? Ύστερα, αφού καλέσει ο Θεός την Εκκλησία του, έξω από αυτόν τον κόσμο, θα επιστρέψει στο σχέδιο που είχε εξ αρχής για το λαό Ισραήλ. Και αυτή είναι η περίοδος η οποία ονομάζεται η ημέρα του Κυρίου. Ο Ιάκωβος συνεχίζει στο βιβλίο των Πράξεων κεφάλαιο 15 και στίχο 17 λέγοντας «Για να ζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλα τα έθνη που θα έχουν γίνει λαός μου δικός μου. Εγώ ο Κύριος τα λέω αυτά. Σήμερα ο Θεός προσκαλεί τους ανθρώπους να εξέλθουν από τους εθνικούς. Εκείνη την ημέρα όλοι όσοι ανήκουν στους εθνικούς αλλά εισήλθαν στην περίοδο της χιλιετής βασιλείας του Θεού, θα τον εξητήσουν. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια τεράστια στροφή των ανθρώπων προς το Θεό εκείνη την περίοδο που παρόμοια δεν έχει ξαναδεί η Εκκλησία του Χριστού. Ίσως κάποιοι να αναρωτιούνται, γιατί ο Θεός ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα. Ο Ιάκωβος, στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 17 και στίχο 18, το εξηγεί. Ο Θεός αποφάσισε προαιωνίως όλα τα έργα του. Μη ρωτάτε λοιπόν εμένα γιατί ο Θεός ακολουθεί αυτά τα συγκεκριμένα σχέδια. Δεν ξέρω. Και κανείς δεν γνωρίζει. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον ίδιον. Αυτός είναι ο Θεός κυρίαρχος και το σύμπαν είναι δικό του. Γι' αυτό έχει τα δικά του σχέδια και θα τα πραγματοποιήσει. Δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν μας όμως. Και δεν χρειάζεται συμβουλή ούτε αποδοχή από κανέναν. Ένα μπορώ να πω, φίλοι μου, ότι αν εσύ ή εγώ δεν συμφωνούμε με το Θεό, κακό για μας. Γιατί εμείς είμαστε απλά δημιουργήματα στο δικό του τον κόσμο. Υπάρχουν αρκετά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην προφητεία του Ιωήλ, που θα ήθελα τώρα να επισημάνω. Ο Ιωήλ ήταν ο πρώτος από τους γραπτούς προφήτες και καθώς διαπεραστικά κοίταξε μέσα στους αιώνες, είδε την ερχόμενη ημέρα του Κυρίου. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι είδε την Εκκλησία του Χριστού καθόλου και κανείς από τους προφήτες δεν την είδε επίσης. Όταν ο Κύριος Ιησού Χριστός ανέβηκε στο όρος των ελαιών, τον πλησίασαν άνδρες μορφωμένοι πάνω στην Παλιά Διαθήκη και τον ρώτησαν «Ποιο είναι το σημάδι για το τέλος των ημερών?» Ο Κύριός μας ο Ιησούς δεν ανέφερε τη σταυρική του θυσία τότε, ούτε τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Δεν τους είπε για την περίοδο της Εκκλησίας, ούτε για την αρπαγή. Αντιθέτως, ο Ιησούς τους απάντησε λέγοντάς τους για το πιο μακρινό μελλοντικό ξεκίνημα της ημέρας του Κυρίου. Την τοποθέτησε ημερολογιακά, αλλά δεν μπορεί να εντοπιστεί στο ημερολόγιό μας, γιατί εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι. Από τα γεγονότα που προέβλεψε, θα μπορούν να αναγνωριστούν τα σημεία του τέλους. Το τέλος των ημερών, όσοι θα ζουν τότε στη γη, θα μπορούν να το καταλάβουν, όταν η μέρα του Κυρίου θα ξεκινήσει. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24 και στίχο 15 διαβάζουμε. Όταν λοιπόν θα δείτε να στείνετε στο ιερό το βέλημα της ερημόσεως που προφήτευσε ο Θεός μέσα του προφήτη Δανιήλ, ο αναγνώστης σας καταλάβει. Έτσι θα αναγνωρίσουμε την αρχή της ημέρας του Κυρίου. Ο προφήτης Ιωήλ το λέει ξεκάθαρα ότι εκείνη η μέρα ξεκινά με νύχτα. Αρχίζει δηλαδή με θλίψη και πόνο. Εκτός αυτού, η εβραϊκή μέρα ξεκινούσε πάντα με το ηλιοβασίλεμα. Στο βιβλίο της Γένεσης διαβάζουμε «Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, πρώτη μέρα». Εμείς ξεκινούμε με τον ήλιο να υψώνεται. Αλλά ο Θεός ξεκινά με τον ήλιο να πέφτει. Έτσι η μέρα του Κυρίου θα ξεκινήσει με τη νύχτα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αντιθέτως με τον Οσιέ, ο Ιωήλ στην ουσία, δεν μας δίνει καμιά πληροφορία για τον εαυτό του. Στον Οσιέ μαθαίνουμε για τα σκάνδαλα που συνέβαιναν στο σπίτι του, με την άπιστη γυναίκα του. Δεν γνωρίζουμε τίποτα παρόμοιο για τον Ιωήλ. Δεν γνωρίζουμε καν αν ήταν παντρεμένος. Ο πρώτος στίχος της προφητείας του μας λέει όλα όσα γνωρίζουμε γι' αυτόν. Λόγος του Κυρίου που απευθύνθηκε στον Ιωήλ, γιο του Φαθουήλ. Αντίθετα με πολλούς άλλους προφήτες, ο Ιωήλ δεν καταδικάζει το λαό Ισραήλ για την ιδωλατρία του. Εκείνο τον καιρό που ο Ιωήλ προφήτευσε, τα πρώιμα χρόνια του Ισραήλ, η ιδωλατρία δεν ήταν η μεγαλύτερη αμαρτία του λαού. Ο Ιωήλ ανοίγει την προφητεία του με μια μοναδική περιγραφή ενός πλήγματος ακρίδων. Επειδή χρησιμοποιεί την πληγή αυτή των ακρίδων για να την παρελύσει με την τελική κρίση του Θεού, η οποία μέλεται να έρθει πάνω στη γη. Το πρώτο κεφάλαιο είναι κυριολεκτικά ένα δραματικό διαμάντι. Είναι ένα αξιοσημείωτο απόσπασμα της Αγίας Γραφής που παρόμοιό του δεν μπορεί να βρεθεί σε ολόκληρη λογοτεχνία. Τέλος, η προφητεία του Ιωήλ περιέχει ένα από τους πιο αμφισβητήσιμους στίχους της Αγίας Γραφής. Στο τρίτο κεφάλαιο, στα πρώτα δύο εδάφια, γίνεται λόγος για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος και στο οποίο θα αναφερθεί ο Απόστολος Πέτρος πολύ αργότερα την ημέρα της Πεντηκοστής. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες που δίνονται σε αυτούς τους στίχους, όσον αφορά δηλαδή την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, αλλά θα το δούμε αναλυτικότερα όταν φτάσουμε εκεί. Ας αρχίσουμε όμως τώρα με το πρώτο κεφάλαιο. Η προφητεία του Ιωήλ, όπως είπαμε, περιέχει τέσσερα πολύ συνοπτικά κεφάλαια, αλλά κατέχει μια πολύ σημαντική θέση στην Αγία Γραφή. Είναι η γραπτή προφητεία, στην οποία ο συγγραφέας εισάγει και ορίζει τη φράση «Η μέρα του Κυρίου». Βλέπουμε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο το κυριολεκτικό αλλά και το τοπικό πλήγμα των ακρίδων. Λόγος του Κυρίου που απευθύνθηκε στον Ιωήλ, γιο του Φαθουήλ. Σχόλια για αυτό το εδάφιο ήδη κάναμε. Γι' αυτό συνεχίζουμε τώρα με το εδάφιο 2. Ακούστε το αυτό, οι πρεσβύτεροι, και δώστε προσοχή όλοι οι κάτοικοι της χώρας. Πότε ξανά έγινε παρόμοιο πράγμα στον καιρό σας ή στον προγόνων σας τις μέρες? Προφανώς ο λαός Ισραήλ βρισκόταν εκείνο τον καιρό εν μέσω μιας μεγάλης πληγής, της πληγής των ακρίδων. Πλήγματα ακρίδων ήταν αρκετά συνηθισμένα σε εκείνη την περιοχή. Αλλά εδώ ο προφήτης Ιωήλ λέει στους πρεσβυτέρους του λαού: «Έχετε δει κάτι τέτοιο όσο ζείτε? Ή μήπως έχετε ακούσει από τους πατεράδες σας να μιλάνε για κάτι παρόμοιο στις μέρες τους?» Και φυσικά η απάντησή τους θα ήταν όχι. Αυτό είναι το χειρότερο που μας έχει συμβεί. Το θέμα με τους περισσότερους από εμάς, που αρχίζουμε σιγά σιγά να μεγαλώνουμε και να γερνάμε, είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη ιδέα για τα γεγονότα του παρελθόντος. Αν κάποιος έρθει και μας πει, ξέρεις, πήγα και είδα αυτό το καταπληκτικό πράγμα, έχουμε την τάση να επιστρέψουμε και να του πούμε να επιστρέψουμε. Έχουμε την τάση να γυρίσουμε και να του πούμε, α, αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το κάτι άλλο που εγώ ξέρω και έχω δει. Ο Ιωήλ είπε στους γενναιότερους του λαού: «Έχετε δει ή ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο?» Και αυτοί έπρεπε να συμφωνήσουν πως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Διηγηθείτε στα παιδιά σας και εκείνα στα δικά τους τα παιδιά για να το πούνε στη γενιά που έρχεται. Ο Ιωήλ εδώ λέει να το περάσουν αυτό το γεγονός στις επόμενες γενιές. Να το διηγηθούν στα παιδιά τους και αυτά στα δικά τους. Γιατί πρόκειται να συμβεί άλλη τέτοια πληγή ακρίδων στο λαό, σαν και αυτή. Σας θυμίζει αυτό καθόλου κάποια άλλη περικοπή στην Αγία Γραφή? Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, ο Ιησούς, το όρος των ελαιών, μίλησε για την ιστορική αυτή περίοδο που ο ίδιος ονόμασε Μεγάλη Θλίψη. Και είπε για αυτήν το ίδιο πράγμα. Ότι δεν υπήρξε τίποτα σαν αυτό στο παρελθόν και ούτε θα υπάρξει στο μέλλον κάτι παρόμοιο. Αυτό τοποθετεί την περίοδο αυτή της ιστορίας του ανθρώπινου είδους σε μια παρένθεση και την απομονώνει από κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας. Κατά τη Μεγάλη Θλίψη, κανείς δεν μπορεί να πει: «Αυτό μου θυμίζει τότε που είμαι μικρός, που υποφέραμε πολύ εκείνη την εποχή». Κανένας δεν θα έχει δει ή δεν θα έχει ακούσει για κάτι τέτοιο, σαν την αναμενόμενη Μεγάλη Θλίψη. Σε κάθε γεγονός που είναι καταγραμμένο στην ιστορία της ανθρωπότητας, πάντα υπάρχει ένα άλλο γεγονός του παρελθόντος που μπορεί να μοιάζει με αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς Χριστός το είπε ξεκάθαρα όσον αφορά την περίοδο της μεγάλης λήψης. Διαβάζω εκεί στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 21. Γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανάγιναν με αρχή του κόσμου σήμερα, ούτε θα ξαναγίνουν. Όταν οι άνθρωποι θα διανύουν την περίοδο της μεγάλης λήψης, δεν θα υπάρχει κανένας που να αναρωτιέται, λες αυτή η περίοδος τότε να είναι η μεγάλη θλίψη, όπως σήμερα μερικές φορές ακούμε. Όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, είναι εύκολο να δώσουμε απάντηση σε αυτήν την ερώτηση για το σήμερα. Γιατί λέει ξεκάθαρα πως δεν θα υπάρχει τίποτε παρόμοιο στο παρελθόν ή στο μέλλον. Καταστάσεις σαν και τη σημερινή στον κόσμο μας υπήρξε και στο παρελθόν. Αλλά τα γεγονότα του παρελθόντος μπορούν να επαναληφθούν σήμερα. Και εφόσον δεν υπάρχει βελτίωση στον κόσμο μας, αλλά όλα πάνε προς το χειρότερο, δεν μπορούμε ποτέ να πούμε κάτι τόσο τραγικό δεν πρόκειται ποτέ να ξανασυμβεί. Με πολύ δραματικό τρόπο λοιπόν ο προφήτης Ιωήλ λέει: «Κοιτάξτε αυτή την καταστροφική πληγή που σας βρήκε. Δεν ξανάγινε. Αλλά θα έρθει μια άλλη περίοδος που δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και που λέγεται η μέρα του Κυρίου. Η μέρα του Κυρίου θα ξεκινήσει με τη μεγάλη θλίψη, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας του Χριστού. Θα είναι μια περίοδος τρομακτική και απέσια πάνω σε αυτή τη γη και μετά το τέλος ο Ιησούς Χριστός θα έρθει πάλι για να καθιδρύσει τη Βασιλεία Του». Υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται ότι η Αγία Γραφή διδάσκει κάτι τέτοιο. Και μακάρι οι άνθρωποι αυτοί να διάβαζαν το Λόγο του Θεού ολόκληρο, γιατί τότε δεν θα ισχυρίζονταν αυτά τα οποία λένε. Αυτό το πλήγμα με τις ακρίδες ξεχωρίζει από κάθε άλλο πλήγμα ακρίδων του παρελθόντος. Η πληγή ακρίδων που είχε συμβεί στην Αίγυπτο κατά την περίοδο του Μωυσή ήταν μια θαυματουργή πληγή κατά των Αιγυπτίων. Ήταν η κρίση του Θεού πάνω τους. Εν τούτης εδώ μιλάμε για ένα γεγονός φυσικό. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για τις ακρίδες, καθώς στους περισσότερους από εμάς δεν είναι κάτι γνωστό. Ίσως πολλοί από εμάς να έχουμε δει καμένη γη. Λοιπόν φίλοι μου, έτσι γίνεται η γη όταν περνάει μια ορδή ακρίδων. Μια σαν φωτιά που έχει περάσει και έχει καταστρέψει τα πάντα. Η Αγία Γραφή μιλά συχνά για ακρίδες και θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας πάνω στο συγκεκριμένο εδάφιο στο βιβλίο των Παροιμιών. Οι ακρίδες δεν έχουν βασιλιά. Βγαίνουν όλες σε κανονική διάταξη. Οι ακρίδες πορεύονται σαν στρατός και χωρίζονται σε τάγματα καθώς προχωρούν. Αυτή η περιγραφή θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι λέει εδώ ο Ιωήλ. Όμως φίλοι μου, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.